Akcent.
Zcela zásadním úkolem muzeí a galerií je spolu s pořádáním výstav také péče o sbírky a jejich rozšiřování. Bohaté kolekce umění tuzemských galerií ale nejsou definitivní a jejich budování a kultivace je permanentní proces. Každý rok jsou tak v menší či větší míře veřejné sbírky umění rozšiřované. Na rozdíl od soukromých sběratelů přitom instituce musí postupovat podle závazných akvizičních strategií. Galerie v té souvislosti nutně naráží jednak na nabídku a dostupnost uměleckých děl, ale i na omezené finanční prostředky, které mají k dispozici. Co galerie nakupují? Jaké umění v jejich sbírkách chybí? A mají na nákupy dostatek financí? Posloucháte pořad Akcent Českého rozhlasu Vltava dnes s Tomášem Kličkou. Pozdní kresby Václava Holara v Národní galerii, performance Barbory Klímové, za kterou dostala cenu Jindřicha Chalupeckého v Galerii hlavního města Prahy, ale i kabelka manželky Josefa Šímy v Umělecko-průmyslovém muzeu. To jsou jen některé příklady z tisícovky artefaktů, které prostřednictvím nákupu, ale i darů v uplynulém roce rozšířily sbírky českých galerií. Údaje o celkové částce, vynaložené za minulý rok na nákup umění do veřejných sbírek, nejsou k dispozici. Ze speciálních dotačních programů Ministerstva kultury šlo bezmála 30 milionů korun. K ním je však třeba připočítat další miliony z rozpočtu galerií nebo krajů, které je provozují. Po mnoho let patřil k hlavním problémům sbírek nedostatek současného umění. Situaci změnily před několika lety peníze z takzvaného akvizičního fondu programu Ministerstva kultury, který je určený na nákup umění a designu mladšího 50 let. Ty proto dnes představují podstatnou část z nově nakoupených děl. Naopak umění klasické moderny, které se dnes prodává v řádek desítek milionů korun, ale čím dál tím více i umění poválečné, přestávají být pro galerie dostupné. Jen malou část akvizic pak tvoří staré umění. Galerii, která zejména v posledních 2 letech hodně nakupovala umění nedávné minulosti a z těchto nákupů vytvořila novou stálou expozici, je Galerie moderního umění v Hradci Králové. Právě o nákupech současného umění budeme hovořit s jejím ředitelem Františkem Zachovalem. Františku, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Do čela galerie jste nastoupil před 2 lety. Za tu dobu jste pořídili poměrně rychle 200 uměleckých děl a na nich se postavili expozici s názvem Posledních 50 let. Zkuste mě provést jedním konkrétním nákupem uměleckého díla od začátku až do konce. Začněme vůbec u vytipování akvizice. Co je pro vás rozhodující kritérium k tomu nákupu?
Tak je strašně nutný říct na začátku, vlastně jaký je náš smysl. Jako krajská sbírkotvorná instituce máme nějaké poslání. To znamená, že jsme kulturní instituce, kulturně výchovná, vzdělávací a informační. To znamená, že vlastně ty nákupy, akvizice probíhají v nějakém jako souladu s nějakou legislativou, s kterou jsme svázáni, a v druhé řadě taky i s koncepcí sbírkotvorné činnosti. Tu jsme sestavili před 2 lety, hned po mém příchodu, a vlastně jsou to, řekněme, 4 okruhy. Jeden ten hlavní okruh je české výtvarné umění po roce 89, regionální tvorba po roce 89 a hlavně ustanovení nových sbírek. A to je pohyblivý obraz a sbírka střední a východní Evropy. A na základě tohohle rámce vlastně koukáme třeba 2, 3, 4 roky dopředu a vlastně přemýšlíme, jaký typ výstav vlastně budeme realizovat. A to je právě ten moment, kdy vlastně spojíme tu naši ideu s tou koncepcí výstavní a posléze vlastně proběhají ty nákupy. Kdybyste chtěl slyšet nějaký příklad, tak co se týká vlastně třeba sbírky pohyblivého obrazu, tak plánujeme za rok až půl vlastně monografickou výstavu Miloše Šejna a před rokem jsme se dohodli, že by vlastně bylo dobré ukázat jeho videotvorbu, jeho experimentování s filmem, které vlastně jako souborně nebylo prezentováno. Takže ten samotný nákup probíhá v nějaké, jako řekněme, diskuzi přímo s autorem a vlastně vytipováváme věci společně od 70. let do současnosti, které by měly být prezentovatelné, řekněme, jádrem té výstavy a které bychom měli mít i vlastně v rámci galerie k dispozici pro případné další a další zápůjčky. To samo o sobě není možné jen tak. Je tady určitá legislativa, to znamená, že vlastně my tuhle selekci předkládáme nákupní komisi, respektive komisi pro sbírkotvornou činnost. Je to většinou 7členná komise, která vlastně tu danou akvizici vlastně komentuje. a pokud hledá nějaký problém, řekněme v ceně nebo v oborovém zaměření, tak se vyjádří a vlastně se jedná o tý daný konkrétní akvizici. Posléze, pokud tato komise schválí tu akvizici, tak většinu ty díla již máme k dispozici v galerii, protože prezentujeme ty nákupní komisi, tak podepíšeme vlastně kupní smlouvu.
Z jakého důvodu dochází třeba k odmítnutí té potenciální akvizice akviziční komisí?
Ten problém je většinou cena, kdy vlastně komise, ty členové mají zkušenosti z různých oborů. Jednou, dvakrát se nám to stalo, kdy vlastně cena byla přešponovaná soukromými galeriemi. To znamená, že vlastně reálná cena je nižší, takže vlastně celý akvizice vlastně jsme odmítli. Stává se to.
Zmínil jste nákup videí Miloše Šejna. Čeho z těch posledních akvizic si považujete nejvíce? Je to právě Šejn nebo je to něco jiného?
Je jich několik. Jsme skutečně velice potěšeni, že se nám podařilo získat Black Sabbath od pana Šericha. A dá se říct, že to je vlastně tak významná a tak viditelná práce, že jsme velice rádi, že ji máme. Současně bych mohl zmínit ze sbírky Střední a východní Evropy Janu Doučíkovou, její koláže z roku 89, takzvané moskevské deníky a tak dále, a tak dále. Těch prací je strašně moc a velice, když vlastně přemýšlíme nad těmi akvizicemi, tak jako skutečně přemýšlíme nad tím, jakým způsobem ty práce by měly být do budoucna zhodnocený, takže většinou uvažujeme, že by měly být nějakým způsobem vystaveny v nějakých relacích, v nějakých kontextech.
Za poslední dva roky jste zakoupili umění za 8,5 milionů korun. Řekl byste, že máte dostatek prostředků na nákupy, nebo jste měl nějaké příležitosti, které byly mimo vaše možnosti?
Bylo tam několik příležitostí. Bohužel těch 8,5 milionů se skládá ze dvou částek. Jedna ta částka je vlastně příspěvek zřizovatele, v našem případě Královéhradeckého kraje, a těch zbylých 5,5 milionů je příspěvek Ministerstva kultury, řekněme příspěvek státního rozpočtu. To znamená, že vlastně pokud my nemáme dostatečný příspěvek z našeho zřizovatele, což znamená právě třeba těch 30%, tak si dané dílo nemůžeme objevit a měli jsme několik nabídek, několika děl, které bychom chtěli skutečně mít, ale vlastně ty ceny jdou daleko přes milion korun českých, takže si je nemůžeme dovolit a ta investice je tak velká, že vlastně na úkor ty investice vlastně bychom limitovali nebo eliminovali další jako současný umělce, který bychom rádi taky měli. Takže je to vždycky takové jako zvažování priorit.
Konkurujete si třeba se soukromými sběrateli současného umění? Nebo je to tak, že si umělci ta díla, kterých si nejvíc považují, třeba schovávají právě pro instituce, aby šli do jejich sbírek?
To jsme strašně moc rádi, že jsme narazili na několik případů, že významní umělci si schovávají právě tyhle práce pro náš typ institucí. A taky vlastně, pokud máme tu možnost to osobně mluvit a rozmlouvat, tak je vlastně žádáme i pro případné další akvizice našeho typu, aby tyto významné práce si schovávaly, protože je to velká problematika, kdy vlastně tady máme v našem prostoru, řekněme, několik velkosběratelů a ti mají vlastně neomezené možnosti, finančně neomezené možnosti. Takže se často stává, že vlastně významné práce vlastně zmizí. Samozřejmě tito sběratelé, jejich několik, si založili instituce, soukromé veřejné instituce, což je takový jako hybridní pojem. Já vůči tomuto těmto typům institucím velice kritický, protože většinou v těchto institucích neprobíhá žádná odborná činnost, která by zhodnocovala dané díla. Je to statusová činnost, je to většinou činnost jedné osoby, která stojí za těmito soukromými veřejnými institucemi. A je to taky kupování dobrých jmen. Jo. Takže co my nabízíme, náš typ institucí, že jsme, jak jsem popisoval na začátku, ta vzdělávací činnost, edukační činnost je vlastně standardizovaná činnost veřejných statků, vzdělávání obyvatelstva a zhodnocování daných děl vlastně do budoucnosti. Naše adresa je konečná, to znamená, co my zakoupíme, tam to zůstává. Dál neprodáváme ty díla. A vlastně ten výběr není one man show, to znamená jedné osoby ten vkus, jaký mají daní sběratelé, ale je to prostě odborná komise, nákupní komise, kurátoři galerie a samozřejmě i ředitel galerie. Takže vlastně já apeluji na to, aby vlastně významné práce a teď, když máme tu podporu akvizičního fondu, aby prostě zůstávaly v nějakým, řekněme, veřejným prostoru prezentovatelné. Často se stává, že to, co zmizí prostě do soukromé sféry, je už potom zřídka kdy vidět.
Na druhou stranu, čím více, řekněme, kupujících, tím více prostředků jde k samotným umělcům a nalévá to nějaké peníze do uměleckého prostředí, které možná pak pomáhají živit i ty umělce.
Samozřejmě, to je naprosto legitimní, to je jako samozřejmě součástí nějakého, řekněme, koláče příjmu, to je prostě v pořádku. Ale je to velká problematika spojená s tím, že ty díla vlastně, že se s nimi často málo odborně pracuje. A jako sbírkotvorné instituce, respektive naše galerie, má několik kurátorů a vlastně to, co my získáváme, vlastně dál zpracováváme. Zdarma zapůjčujeme do světa v rámci sítě našich galerií a tak dále, tak dále.
Stále se mi zdá, že platí, že české veřejné instituce sbírají především obrazy a sochy, tedy ta tradiční média. Jak jsou na tom z vašeho pohledu české instituce, co se týče sbírání pohyblivého obrazu, performance nebo třeba uměleckých instalací?
Tak před založením naší sbírky pohyblivého obrazu jsme si udělali rychlý průzkum, jak na tom jsou naši kolegové a naše vlastně spřízněné instituce. A ta situace konkrétně v rámci pohyblivého obrazu je katastrofální. Největší sbírku mají tradičně Národní galerie, Moravská galerie, GHMP, ale dál je to v jednotkách nebo dokonce nula. Tak například Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 4 práce, Galerie výtvarného umění v Chebu 1 práce, Východočeská galerie 1 práce, oblastní galerie Vysočiny 0, Liberec 0. V současné chvíli naše galerie disponuje 22 díly, konkrétně v pohyblivém obrazu. Co se týká dalších vlastně médií jako fotografie, tak toto médium se docela často sbírá. Máme tady velkou sbírku Muzeu umění v Olomouci, co se týká Artbrit, to samé, stejná galerie a tak dále a tak dále. Takže tam už probíhá nějaká diverzifikace.
Co zatím může stát? Vím, že často bylo poukazováno na to, že pro galerie je složité vlastně videa a další nějaké efemérní média uchovávat ve svých sbírkách.
Co zatím stojí? Já si myslím, že ta efemérnost je relativní. Většinou ty práce, které vlastně máme v akvizicích, jsou v digitální podobě. To znamená, vlastně tady se musíte zamyslet, jakým způsobem ty práce budete kontrolovat, jako když chodíte do depozitáře, kontrolujete teplotu a vlhkost. Je to úplně to stejný. A většinou se doporučuje to mít ty práce na několika digitálních nosičích v rámci galerie. Takže tohle je jedna věc. Je tam určitý strach, určitý efemérnosti, která tady není. A druhá věc je vlastně neznalost, elementární neznalost, že vlastně v pohyblivém obrazu v tomto médiu je spoustu skvělých prací, které prostě mají zase nějakou jinou, řekněme, audiovizuální hodnotu než vlastně klasický obraz, klasická socha. Takže vlastně já jsem v tom prostředí studoval, pohyboval, takže vlastně je mi to celkem blízké, protože jsme založili v rámci Artichoku, který jsem vedl v nutých letech, ke konci nutých let, videotéku, která vlastně doposud je online.
V zahraničí se často akviziční politika zaměřuje na takzvané podreprezentované umění. Jde často o umění žen nebo umění etnických menšin. Myslíte, že lze takovéhle oblasti, na které by bylo dobré se zaměřit a třeba i podpořit nějakými dotačními programy na nákupy, že by je šlo nalézt i u nás?
Je to velký problém. Máte pravdu, když jsem se zpětně koukal na nákupy podpořené Ministerstvem kultury v roce 2017, tak z 60 děl žen bylo pouze 8, což je 1/7, což je jako tragické a tristní číslo. 2018 to bylo o trošku lepší. Tam těch žen bylo 35 versus 106 mužů, což je vlastně 1/4. Tak třeba například, já když se podívám do zahraničí, tak Baltimorské muzeum se zařídilo tak, že vlastně zjistilo, vlastně udělali se expertízu do svých vlastních sbírek, zjistili, že tam pouze 4% děl je vytvořeno ženami. Tím pádem vlastně nastavili strategii, že pro následující roky budou vykupovat pouze ženy. V našem prostředí by to mohlo být stimulováno tak, že v rámci akvizičních fondů by tady mohlo být nějaká podkapitola, která by třeba nabízela víc procent pro výkup žen, řekněme ze 70 na 90, a tím by se možná současní kurátoři ředitelé uvědomili, že tohle je vlastně podstatná část a že vlastně i v rámci kulturního prostředí jsou ženy i autorky, umělkyně.
Říká v dnešním Akcentu František Zachoval.
Děkuji za pozvání.
Podívejme se krátce na to, co přinesly poslední dva roky do veřejných sbírek. 13 milionů korun utratila za nákup uměleckých děl v roce 2020 Galerie hlavního města Prahy. jde o dvojnásobnou sumu oproti předchozím rokům. V jejich sbírkách se objeví díla umělců střední generace, například Kateřiny Vincourové nebo Igora Korpačevského. Sbírky ale obohatí i umění od nejmladších autorů, Miroslavy Večeřové nebo Richarda Janečka. Tomoravská galerie v Brně loni pořídila formu veřejného open callu současný design za 2,5 milionu korun. Ten by se měl stát základem pro budoucí expozici. Open callu jsme se v Akcentu už věnovali. Pražská národní galerie získala v minulém roce například pozdní kresbu Václava Holara za 1,5 milionu korun, za 4 miliony pak oleomalbu méně známého člena devětsilu Jiřího Remo Jelínka z roku 1923. Když hovoříme o akvizicích, neměli bychom vynechat ani dva patrně nejsledovanější a nakonec nevydařené pokusy, které se rovněž týkaly Národní galerie. V obou případech šlo o gotické malby spojené s mistrem Vyšebrodského oltáře. Koncem roku 2019 se objevila v aukční síni ve francouzském Dijonu drobná desková malba trůnící Madony, která byla identifikovaná jako dosud neznámé dílo pocházející z okruhu mistra Vyšebrodského oltáře, datované kolem roku 1350. Přes pokus Ministerstva kultury obrázek v dražbě získat, jej v aukci vydražilo newyorské Metropolitní muzeum za více než 158 milionů korun. Met přitom byl ochotné zaplatit i vyšší částku. Pro srovnání, za tak vysokou sumu se na českých aukcích žádné dílo dosud nikdy neprodalo. Český rekord je aktuálně 90 milionů.
Bohužel se to nepovedlo, jsme samozřejmě z toho smutní.
Řekla mluvčí Českého ministerstva kultury Michála Lagronová. Česká vláda na nákup obrazu z poloviny 14. století vyčlenila zhruba 15 milionů korun.
Jsme přesvědčeni o tom, že ten obraz byl vydražen za mnohem vyšší cenu, nežli je jeho reálná hodnota.
Trůnící pana Marie s dítětem je zajímavá hlavně tím, že se o ní dlouho nevědělo a je jedním z mála známých obrazů z dílny mistra Vyšebrodského oltáře, vytvořeného pro soukromé osoby. Matěj Štýs, Radiožurnál.
Rozruch vyvolala v letech 2018 a 2019 také nabídka prodeje dobové kopie obrazu Zvěstování od mistra Vyšebrodského oltáře. Malba, přestože není dochovaná v dobrém stavu, je historicky jedinečná, protože se jedná o soudobou repliku.
Pražská národní galerie má v plánu koupit deskovou malbu ze 14. století Zvěstování paní Marii od soukromého sběratele za 65 milionů korun. Přitom dílo před dvěma lety jiný soukromý majitel nabízel na aukci v Německu za necelé 3 miliony korun. Ukázalo se ale, že obraz pochází s největší pravděpodobností z dílny mistra Vyšebrodského cyklu.
Je to naprosto jako výjimečné, aby se objevila desková malba z tohoto období.
Popisuje restaurátor Národní galerie Marek Pokorný.
Vedle toho pak byl proveden i laboratorní průzkum, kde vlastně zase cílem bádání třeba charakterizovat použité pigmenty nebo pojiva. Na základě toho potom pak bylo možné vyhodnotit jednotlivé zjištění a jak si konstatovat, že nebyly shledány skutečnosti, které by vyvracely tento předpoklad zasadit dílo do poloviny 14. století.
Dílo má asi metr krát metr, jsou na něm dvě postavy. Obraz byl skoro neznámý.
Kontroverzi však vyvolala jeho cena. Majitel podnikatel Richard Fuchsa totiž nabízel obraz Národní galerii za 65 milionů korun. Přestože akviziční komise Národní galerie doporučila deskový obraz koupit i za tuto vysokou cenu, k akvizici nakonec nedošlo.
Akcent.
Zatímco v případě současného umění je stále relativně z čeho vybírat, v oblasti starých mistrů je situace odlišná. O specifikách jejich sbírání si teď budeme povídat s kurátorkou sbírky starého umění Národní galerie Praha Štěpánkou Chlumskou. Dobrý den.
Dobrý den.
Štěpánko, staré umění tvoří početně relativně malou část z nových nákupů muzeí a galerií. Nakupuje je především právě Národní galerie. Které akvizice z posledních let byste vyzdvihla?
No, my jsme v posledních letech měli docela štěstí, že se nám podařilo téměř každý rok získat nějakou novou akvizici, což nebývá úplně zvykem, a jenom bych připomněla, že veřejnost měla možnost v roce 2019 na výstavě ve Veletržním paláci vidět vlastně průřez akviziční politikou Národní galerie od roku 2013. Tam bylo vidět i, jaká struktura v úzovkách materiálu se objevuje na trhu a co teda z toho materiálu mohla Národní galerie zakoupit. Samozřejmě se nebavíme o ideálním stavu, kdy Národní galerie má nějaký neomezený rozpočet na akvizice, samostatnou rozpočtovou kapitolu, a když se objeví něco úžasného, zajímavého pro sbírky, tak má možnost to okamžitě koupit. Vždycky je to otázka toho, jak se to dílo objeví, jak jsme schopni rychle připravit podklady pro nákup, protože to, že to dílo nakoupíme, to je vždycky úžasný výsledek, ale předchází tomu poměrně detailní administrace, která je ve státních institucích samozřejmě velmi striktní, protože to nejsou malé peníze, takže samozřejmě to není tak, že je to nákup přes paragon a během 10 minut, takže tomu i odpovídá vlastně potom výsledek, že to nejsou desítky děl za 5letku, ale samozřejmě jsou to vybrané stěžejní kusy.
Které z těch děl byste nějakým způsobem vyzdvihla, nebo které z těch recentních akvizic nejvíc považujete?
No, když bychom šli chronologicky, tak od roku 2016 se podařilo, v roce 2016 se podařili získat 2 malby na mědi od kabinetního malíře českého původu Vojtěcha Angermayera, který byl odchovancem správce hradní odbrazárny Rudolfa Bisse a je zastoupen kromě Národní galerie například v Moravské galerii v Brně, ale také ve vídeňských sbírkách a ty malby jsou opravdu ceněny a na uměleckém trhu se vyskytují, ale zdaleka ne tak často. To je samozřejmě nesmírně významná akvizice a jsme za ním velmi rádi. V roce 2017 jsme se posunuli v čase trošku dále. Zakoupila se desková malba ze 16. století od monogramisty IV, což je mistr, který je navázán na Cranachův okruh, na okruh německého malíře Lukase Cranacha staršího, který na aukčním trhu je samozřejmě nesmírně ceněný. A obrazy monogramisty IV se zdaleka tak často jako Cranachova díla nevyskytují. Jsou zastoupena zase v řadě českých sbírek, ale Národní galerie byla velmi ráda, že se jí podařilo zakoupit dílo právě od monogramisty IV, protože část děl, které má vystaveny ve sbírkách, tak jsou zápůjčky dlouhodobé. Ale samozřejmě vždycky výborné, když se ten kmenový fond může rozšířit o opravdu díla, která nejsou pouze zapůjčena, ale jsou skutečně tím kmenovým sbírkovým fondem. V roce 2018 se podařilo zakoupit kopii vlastní podobizny od barokního mistra Petra Brandla. Galerii bylo původně to dílo nabízeno jako přímo Brandlův obraz a pak se tedy díky expertizám kolegů, specialistů na toto téma a plus teda samozřejmě restaurátorských expertích podařilo prokázat, že tedy jde o širší okruh, nicméně jednak vzhledem k tomu jménu a i k tomu, že tedy jde o variantu podobizny, která není dochovaná, tak samozřejmě to dílo má v našich sbírkách zase naprostou logiku a jsme úplně stejně rádi za něj jako za ta předchozí 2 zmíněná. V roce 2019 se podařil zase úžasný nákup Smrt kněžny Drahomíry od Karla Škréty. Jde o jeden z obrazů z cyklu svatováclavského, těch lunetových velkých obrazů, které byly v Lubkovické sbírce a podařilo se zakoupit do státních sbírek ze soukromé sbírky, což je opravdu velice významná akvizice. No a v roce 2020 se zase posouváme od baroka ke středověku a měníme formát, protože ty lunety jsou samozřejmě velkoformátové, velkorysé malby a tady se posouváme do kabinetního formátu drobných krásnoslohých řezeb, které pravděpodobně byly určeny pro soukromou zbožnost a jde o mimořádně kvalitní 2 polychromované řezby Jana Evangelisty a Truchlící Panny Marie ze skupiny Pod křížem. Ukřižovaný chybí v té skupině, ale to není zdaleka ojedinělý jev a skutečně se jedná o nesmírně zajímavé řezby, které byly nabízeny na trhu jako bohemikální. My si myslíme, že ta atribuce bude třeba posunout ve směru teda středoevropského regionu, ať už Bavorska nebo Rakous, ale bavíme se o první čtvrtině 15. století, což je zase pro sbírkový fond Národní galerie naprosto klíčové období krásného slohu, což je období, které z hlediska sbírkového fondu patří k těm nejcennějším a skutečně Národní galerie spravuje světové exponáty co do významu z tohoto období.
V posledních letech tedy sbírky starého umění rozšířily vlastně jednotky děl. Chtěl bych se tedy zeptat, jaké jsou obecně ty akviziční příležitosti v oblasti starého umění, jak v Čechách, tak popřípadě ve střední Evropě.
No já bych možná začala u té galerijní praxe, když se bavíme o Národní galerii. Kurátoři sledují aukční trh. My bychom se samozřejmě nějak do něj aktivně nevstupujeme, ale sledujeme aukční trh, abychom doporučovali k nákupu díla, která by právě měla logiku ve státních sbírkách. A pak je otázka, jestli se sejde příležitost a finanční možnosti instituce. A samozřejmě každé období má svoje specifikum. Některá díla jsou téměř neobchodovaná, některá se vyskytují relativně často, ale třeba ve sbírkách zastoupena nejsou. Takže těch úhlů pohledu, které kurátor řeší, když nabízí nebo doporučuje dílo k nákupu do sbírek, tak je celá řada. To je jakoby jeden případ, kdy sledujeme aukční trh. Pak je další možnost, že se přímo sběratelé nebo majitelé děl obrací na Národní galerii s nabídkou k odkupu. A to je pro nás samozřejmě taky velice důležitá cesta a nesmírně zajímavá, hlavně u bohemik, protože samozřejmě to reflektuje místní majetkové poměry těch, kterých sběratelů, které třeba to dílo mají po generaci, takže je to nesmírně zajímavé i z hlediska provenienčního. A tam samozřejmě to dílo v momentě, kdy je nabízeno k odkupu, tak prochází expertizou, ať už umělecko-historickou, tak restaurátorskou. A je zpracován posudek restaurátora a kurátora. Ten se dostává na jednání akviziční komise. Máme poradní orgán, kde jsou externí specialisté. No a v momentě, kdy tedy akviziční komise, ten poradní orgán doporučí dílo k nákupu, tak se může vlastně začít administrovat možnost získat to dílo do státních sbírek. Ale vždycky je tam samozřejmě to ale, je potřeba získat finanční zdroje.
Ale těch zvažovaných nabídek nebo příležitostí na trhu, to jsou řádově také jednotky ročně, jestli tomu dobře rozumím.
To jsou určitě jednotky ročně, nebavíme se o stovkách nebo desítkách, zvláště v určitých obdobích. To skutečně tak je, protože některá období v podstatě nemají volně prodejná díla a pokud ano, tak jsou to jednotky a solitéry a jsou tedy i náležitě potom obchodovaná.
Národní galerie v roce 2020 zakoupila do sbírky celkem 16 uměleckých děl v celkové hodnotě téměř 9,3 milionu korun. To není na národní instituci tak mnoho. Část poskytuje ministerstvo, část pochází z vlastních úspor instituce a ve vašem rozpočtu bychom překvapivě samostatnou položku na nákupy vůbec nenalezli. Mě by zajímalo, zda si konkurujete v této oblasti nákupu staré umění se soukromými sběrateli. Stává se často, že vás zkrátka přeplatí?
Určitě se to stát může. Není to vždycky tak, že linie soukromých sběratelů je shodná s naší linií a s naší akviziční politikou, ale v historii máme řadu příkladů, kde došlo k násobnému přeplacení. Jak víte, tak aukční trh je mnohdy nevyzpytatelný. Jo, někdy je to opravdu obtížně predikovatelné. Konec konců ten poslední aukční rekord díla starého umění, které bylo vydraženo v Dijonu, je toho důkazem, že tam ty násobky byly opravdu jako už výrazné.
Hostem Akcentu byla Štěpánka Chlumská. Děkujeme.
Děkuji.
Poslechněte si také předchozí díly Akcentu na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách. A pokud nám chcete něco vzkázat, napište nám na adresu akcent@rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Klička.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal 5dílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.